Ining artikulo, pagatunan sa simana sang Mayo 25 hasta 31. Ipakita ang paghangop kag mangin madinalagun ka. Tekstong aginbasiyan sining artikulo, ang tao nga nagapakita sing paghangop sa isa ka butang, mangin madinalagun. Hulubaton 16:20. Ang bahanon 135, pangabay ni Jehovah, magmaalam ka, anak ko. Ang matun-an naton. Matun-an naton nga kung may paghangop kita, makabulig ini sa aton nga mabalan kung ano ang husto nga himuon sa mabudlay nga mga sitwasyon. Para po uno kag dos, pamangkot. Ano ang ginahimo naton kung may paghangop kita? Kag paano ini makabulig sa aton? May bes ba lang nga pamatsyag mo wala ka ginrespeto? Nakaagi ka na ba lang ginhusgaran ka lang dayon o kung ginpakalain? O kung naka-experyensya ka na bala sa isa ka sitwasyon nga grabe gid ang imo kahadlok? Kung huo, posible gid nga narilisar mo nga mabudlay mabalaan kung anong hustong nga himuon sa sininga mga sitwasyon. Nagapasalamat kin kita kay ang Biblia nagasiling nga kung may pagangop kita, makabulig ini sa aton nga mabalaan kung anong hustong nga himuon sa sininga mga sitwasyon kag sa iban pa. Kung may paghangop kita, wala kita nagadesisyon kung anong aton himuon base lang sa aton nakita. Sa baylo, ginabinagbinag naton sing maayo kung nga natabo ang isa ka sitwasyon o kung nga nahimo sang isa ka tawo ang iya ginhimo. Gani mabuligan kita sang paghangop kung ano ang husto nga himuon. Halimbawa, buligan kita sining nga pungga ng aton bibig kag mabalaan naton kung sano kita dapat magpakalinong. Hulubaton 10:19 kag Salmo 4:4. Buligan man kita sini nga pungga ng aton kaakig kag patawaron ang nakasala sa aton. Kag buligan kita sini nga batunon ang laygay kag disiplina. Kung nagapakita kita sing pagangop, malipay si Jehovah sa aton mga ginasiling kag ginahimo. Kag kung may pagangup kita, may maayo ining epekto sa aton kag sa iban. Makabulig ini nga kinaiya sa mga sitwasyon nga daw hindi naton mapunggan ang aton emosyon. Binagbinago naton ang tatlo kakasaysayan sa Biblia nga nagapakita kung paano makabulig ang pagangup para mangin mapainubuson kita permi, kalmado, kag magsalig sing bugos kay Jehovah. Mangin mapainubuson imbis nga magpabugal. Para po tres, pamangkot. Sino sinaaman? Para mangin madinilagkon kita, hindi kita dapat magpabugal. Buligan kita sang pagangop nga mahimo ini. Paano? Binagbinaga ang halimbawa ni Naaman. Nag-istar siya sa Syria nga isa kapungsod sa aminhan sang Israel. Importante siya nga tao kay siya ang pangulo sa mga soldado sang Syria. Pero nagaanto siya sang aro nga isa kabalatian sa panit. Para po 4, pamangkot. Paano ginpakita ni Naaman nga may paghangop siya? Ang asawa ni Naaman may isa kaulipon nga dalagita nga Israelinhon. Kinsugiran sining nga dalagita ang asawa ni Naaman nga may isa ka manalagna sa Israel nga makapaayo sa yabana. Posible kon tani hunahunaon ni Naaman, isa lang kaulipon ini nga dalagita nga halin sa pungsod nga kaaway naton. May masugid bala siya nga makabulig sa akon? Pero ginpakita ni Naaman nga may paghangop siya. Imbis nga magpabugal, kagbaliwalaon ang tanan ni dinsiling sang dalagita, mapainubuso niya ginpamatian ini. Dayon naglisensya siya sa hari sang Syria nga makadto siya sa Israel para pangitaon ng makapaayo sa iya. Para po 5, isa-isay ang natabo sang nagkadto si Naaman sa Israel. Nagkadto si Naaman kay Hari Jehoram sang Israel kay gusto niya nga mag-ayo siya sa iyaro. Pero abi ni Jehoram, nagapangita lang sing paagi ang hari sang Syria para mag-away sila. Sang nabalitaan ini ni manalag na Eliseo, ginpangabay niya si Jehoram nga pakatuon si Naaman sa iya. Pero pagabot ni Naaman sa balay ni Eliseo, lain saya ginapaabot ang natabo. Wala nagwa si Eliseo siya balay para istorehon siya. Sa baylo, ginsugo niya ang isa ka mensahero nga ihambal kay Naaman kung ano ang iya himuon para mag-ayo siya. Para po size, pamangkot sa A. Nga hindi maayo ang reaksyon ni Naaman sa instruksyon sa mensahero sa iya. Pamangkot sa B. Paano ginpakita sang mga alagad ni Naaman na may pagangup sila kagano ang resulta? Sang primero, hindi maayo ang reaksyon ni Naaman sa instruksyon sang mensahero sa iya. Naakig siya kang naglakat siya ng akig. Ikaduhang hari 5:11-12. Nga, posible nagbatsyag siya na wala siya ginrespeto bilang isa kamataas nga opisyal sang mga soldado. Kagbase sa instruksyon ni Eliseo, posible nagbatsyag man si Naaman na wala ginrespeto ni Eliseo ang Syria. Ano man ang rason, nagdesisyon si Naaman nga magpauli na lang bisan pa hindi siya mag-ayo. Pero ginpakita sang iya mga alagad nga may pagangop sila kay ginpangabay nila siya nga huna-hunaon sing maayo ang iya desisyon. Mayo lang kay gintulo ni Naaman ang iya bugal kag mapainubuson niya ginsunod ang instruksyon ni Eliseo. Gani nag-ayo si Naaman. Ay kaduwang hari 5:13-14 nagasiling, nagpalapit sa iya ang iya mga alagad kang nagsiling sila. Amay, kung hindi kinaanda ng ginapahimo sang manalagna, hindi mo bala ini paghimuon? Kuna mo, nga hindi mo paghimuon ang iya ginsiling, magpaligo ka kag mangin matinlo. Gani naglusong siya sa Jordan kag nagsalom sing 7 beses. Suno sa ginsiling sang tao sang matuod nga Diyos. Pagkatapos ini, naulian ang yaunod nga daunod sang bata, kag nangin matinlo na siya. Para po 7, pamangkot. Ano ang matunan naton sa eksperyensya ni Naaman? Ano ang matunan naton sa sini? Mapakita naton nga may pagangop kita kung wala kita nagadesisyon base lang sa aton nakita o kung nabatsyagan. Mapakita man naton nga may pagangup kita kung wala kita nagapadala sa aton emosyon. Kung may pagangup kita, mangin mapainubuson kita. Kayman, dinabato naton nga may mga butang nga wala kita kabalo. May mga tion na kinahanglan naton ng bulig sang iban, ilabi na ni Jehovah. Sa bahay ni Naaman, nagpakita man siya sang pagangup bisan hindi pa siya sadto alagad ni Jehovah. Kayman, mapainubuso niya ginpamatian ang ginsiling sang dalagita nga Israelinhon nga ulipon sang iya asawa, ang ginsiling sang iya mga alagad, kagila binagid ang ginsiling ni Eliseo nga manalagna ni Jehovah. Ginpanikasugan niya nga hindi magpapekto sa iya ginabatsyag. Gani sang ulihi, nakahimo siya sang maayo nga desisyon kag nag-ayo siya. Sa aton bahin, ano abi kung hindi kita ugyon sa ginlaygay sa aton bisan pa nabasi ini sa Biblia? O kung ano abi kung daw hindi naton mahangpan ang instruksyon sang organisasyon? Sa sininga mga sitwasyon, dapat anay naton paminsaran sing maayo ang aton ihambal o kon himuon. Dapat naton ipakita nga mapainubuson kita kag hindi kita bugalon. Ang Hulubaton 22:4 nagasiling, ang pagkamapainubuson kag ang kahadlo kay Jehovah nagahatag sing manggad kag kadungganan kag kabuhi. Ari ang pathag sa mga picture nga gamit para sa paraposyete. Mga picture. Nagapakita sang pagangop mang isa ka brother pali sa pagpamati sa iban sing mapainubuson. Una nga picture. Ginapamatian niya ang bataon nga brother nga nagagamit sang brochure nga mag-ukod ka sa pagbasa kag pagpanudlo sa paglaygay sa iya. Ikaduha nga picture. Ginapamatian niya ang tigulang sister nga naghatag sang panugda parte sa kaimusan sang kongregasyon sa pagpanaksi pagi sa cart. Ikatlo nga picture. Nagapamati siya sing maayo samtang nagatanaw siya sa iya tablet sang isa ka programa sa JW Broadcasting. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Pareho kay naaman nga mapainubuson nga namati sa iban, dapat pan kita mamati kun ginalagayan kita, kun may maghatag sang panugda, o kun makabaton kita sang instruksyon halin sa organisasyon sang Diyos. Mangin kalmado, imbis nga maakig. Para po 8, pamangkot. Sa ano nga mga sitwasyon, posible mabudlayan kita nga makapabilin nga kalmado. May mga sitwasyon kung kaisa nga posible maakig kita. Pero kung may pagangop kita, makapabilin kita nga kalmado. Hindi inima po si Moon, ilabi na kung may hindi maayo nga ginsiling o kung ginhimo ang iban sa aton. Pinagbinaga kung paano gipakita ni David kang ni Abigail ang pagangop sa isa kamabudlay nga sitwasyon. Para po 9, pamangkot. Ano ang reaksyon ni Nabal sa pangabay ni David? Imagine ang natabo kay David pagsaya mga tinawo sang ara sila sa kamingawan sang paran kay nagpalagyo sila kay Saul. Kitproteksyonan nila ang mga manugbantay sang karnero kag ang panong sang isa kamangganan nga tao nga si Nabal. Sang tiyo na sa pagpangalot sang mga karnero, insugo ni David ang pilan niya katinao nga magkadto kay Nabal para mangayo sing pagkaon. Gani matinahuron sila nga nangayo kay Nabal sang bisan ano nga mahatag niya. Pero wala gid ginpasalamatan ni Nabal si David kag ang iya mga tinao sa ginhimo nila para sa iya. Sa baylo, naakig siya kag gininsulto pagani niya si David kag ang iya mga tinao. Para po Jis, pamangkot. Paano ginpakita ni David kag ni Abigail nga may paghangup sila? Kung ikaw ang sa sitwasyon ni David, ano ay hanang mabatsagan mo? Naintindihan gid naton kung nga agrabi gid ang kaakin ni David kag gusto niya patsyon si Nabal. Pero ginpunggan si David sang maalamon nga asawa ni Nabal nga si Abigail. Paano ginpakita ni Abigail nga may paghangup siya? Kabalo siya nga maayo nga tawo si David kag nahangpan niya kung nga anaakig siya. Gani maginhimo siya para magkalma si David. Ginatagan niya si David sing madamo nga regalo kag sing maalamon nga laygay. Ginpakita ni David nga may pagangup siya kag ginpamatian niya ang ginsiling ni Abigail. Narealisar niya nga ang ginsiling ni Abigail amo ang pagtambod ni Jehovah sa sining mabudlay nga sitwasyon. Gani nagkalma si David kag nalikawan niya nga makahimo sang seryoso nga sala. Ang unang Samuel 25:32 kag 33 nagasiling. Bangod sini, nagsiling si David kay Abigail. Dayawon si Jehovah nga Diyos sang Israel na nagpadala sa imo subong nga adlaw sa pagpakikita sa akon. Kagkabay pa nga pakamayuhon ang imo pagkamaalamon. Kabay pa nga pakamayon ka nga nagpugong sa akon subong nga adlaw sa pagtimalos kag sa pagpatay. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapujis. Ginapamatian si Maay ni David si Abigail nga nagaluhod kang nagapakitluoy sa iya. Ginatanaw sila sa mga tinawo ni David. Ara sa likod ni Abigail ang iya mga alagad nga may dala nga madamo nga regalo. Ang caption sa nga picture na gasiling. Mangod nagpakita si David kag si Abigail sa paghangop, napunggan nga magdala ang isa ka mabudlay nga sitwasyon. Para po 11, pamangkot. Paano makabulig ang pagangop kung naakig kita sa ginsiling o kung ginhimo sang iban? Ano ang matunan naton sa sini? Bisan pa may rason kita nga maakig, buligan kita sang pagangop nga makapabilin nga kalmado. Buligan kita sini nga makita ang hindi maayo nga resulta kung maakig kita. Ang Hulubaton 19:11 nagasiling. Ang pagangop sang tao nagapahaganhagan sang iya kaakig. Kagkatahom sa iya bahin, nga palampason ang sala. Sangin panumdom ni Abigail ti David ang mabatsyagan ni Jehova sa plano niya nga himuon, nagkalma si David. Kung naakig ka sa ginsiling o kung ginhimo sang iban, hindi magpadaso-daso sa imo reaksyon. Sa baylo, mga muyo kay Jehova kakunahunaa kung ano ang iya pagtamod sa imo ginaatubang nga sitwasyon. Makabulig ini sa imo nga mangin kalmado. Para po 12, pamangkot. Paano kita mabuligan sang iban nga mapakita ang paghangop kag makapabilin nga kalmado? Gingamit ni Jehovah si Abigail para buligan si David na mahangpan ang iya pagtamod sa sitwasyon. Pwede man gamiton ni Jehovah ang iban para buligan kita nga mahangpan ang iya panghunahuna. Gani ko naakig ka sa isa ka sitwasyon, tistingi nga mag-istorya sa isa ka hamtong nga utod nga makabulig sa imo nga mahangpan ang pagtamod ni Jehovah. Kag kun may abyan ka nga naakig sa isa ka sitwasyon, buligi siya pareho sa ginhimo ni Abigail. Buligi siya nga mahangpan ang pagtamod ni Jehovah sa iya sitwasyon. Pakamayuhon gid ni Jehovah ang imo mga ginahimo para buligan ang iban nga mapakita ang paghangop kang makapabilin nga kalmado. Magsalig kay Jehovah imbis nga mahadlok. Para po 13. Pamangkot. Paano makabulig ang paghangop kung nahadlok kita? Kung kaisa, maka-experyensya kita sa mga sitwasyon nga posible mahadlok kita. Pero kung may paghangop kita, madumduman naton nga gamhanan gid si Jehovah gani hindi kita dapat mahadlok. Mabuligan kita ni Jehovah bisan sa mga sitwasyon nga pamatsag naton wala na sing solusyon. Na-experyensyahan ini ni Manalag na Hunas. Palangga gid niya si Jehovah pero hinadlokan siya sa ginhatagan siya sang mabudlay nga assignment. Para po 14, pamangkot. Nga posible hinadlokan si Hunas sa ginhatag sa iya ni Jehovah nga assignment. Ginhatagan ni Jehovah si Hunas ang mabudlay nga assignment. Makadto siya sa Nineve kag ipahibalo niya sa mga taga didto nga laglagon sila ni Jehovah. Ano ay hanang mabatsyagan mo kung ikaw ang ginhatagan sa nga assignment? Halin sa Israel, mga isa ka bulan ang dapat lakto ni Hunas pagadto sa Nineve nga isa ka syudad sang Assyria. Kag mabudlay gid ini nga paglakbay. Kidalaman ang mga Asiranhon nga mapintas kag bayolente. Gintawag pagani ang Nineve nga syudad nga nagapaagay sang dugo. Nahum 3:1-7. Gani imbis nga batuno ng assignment, nagpalagyo si Hunas. Para po 15, pamangkot. Ano ang nakabulig kay Hunas nga mas magsalig pagid kay Jehovah? Sa nagpalagyo si Hunas, ginluwas siya ni Jehovah pagi sa milagro. Pagi sa sini, nadunduman ni Hunas ang parte sa wala tupo nga gahom ni Jehovah. Natunan ni Hunas na hindi siya dapat mahadlok magkadto sa Nineve kay amligan siya ni Jehovah. Ang Hunas 2:9 nagasiling. Naglugdang ako sa idalom sang dagat. Ginseraduhan ako sa mga pratahan sang duta sa wala sing katubtuban. Apang ginpagwa mo ako nga buhi halin sa buho, o Jehovah nga akon Diyos. Sang nagataliwa ng akon kabuhi, si Jehovah ang isa nga gindumdum ko. Dayon ang akon pangamuyo nakalabot sa imo balaan nga templo. Ginsikway sa mga nagasimba sa wala pulos ng mga Diyos-Diyos ang dinhalinan sang may nunungon nga gugma. Apang dayawon ko ikaw kang maghalad ako sa imo. Tumanon ko ang akon panaad. Si Jehovah ang kaluwasan. Gani sa ginsugo siya liwat ni Jehovah nga magadto sa Nineve, gintuman niya si Jehovah. Ginpamatian siya sa mga taga Nineve, gani wala sila ginlaglag. Para po 16, pamangkot. Paano makabulig ang paghangop kung makabatsa kita sang kahadlok sa isa ka sitwasyon? Ano ang matun-an naton sa sini? Hindi gid naton dapat pagtugutan ang bisan ano. Ilabi na ang kahadlok sa tao nga punggan kita sa atong pagsimba kay Jehovah. Ang Hulubaton 29:25 nagasiling. Ang kahadlok sa tao isa kasiod apang nagasalig kay Jehovah pag-aamligan. Sa bahay ni Hunas, ginpakita niya nga may paghangop siya. Nakabulig ini sa iya nga hindi mahadlok sa iya assignment kundi dapat siya mag-focus sa bulig ni Jehovah. Singkaanggid, hindi kita dapat mahadlok sa posible matabo sa aton. Sa baylo, dapat naton pamalandungan kung paano kita ginbuligan kaginamligan ni Jehovah sang una. Pwede man naton pamalandungan ang halimbawa sang aton mga kauturan na nakabatsyag sang kahadlok sa pila ka sitwasyon o kung nakabaton sang mabudlay nga assignment kakun paano sila nagsalig kay Jehovah. Kabay nga ipakita naton nga may paghangop kita pagi sa pagsalig sing bugos kay Jehovah kag paagi sa pagbulig sa iban ni ipakita manini. Aring patag sa picture na din gamit para sa parapu 16. Mga picture, Una nga picture. Nagalakat si Manalagna Hunas. Kaglapit na siya sa mga gawang sa siyudad sang Nineveh. Ikaduha nga picture. Nagalakat ang isa ka teenager nga brother sa hallway sang eskwelahan. Kag makita niya sa palibot ang mga butang nga ginadumta ni Jehova. May mga rainbow nga flag sa hallway. May isa ka lalaki nga ginabuli sang isa pa ka lalaki. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Ginatuluan kita sang halimbawa ni Hunas nga kon may paghangop kita, buligan kita sini nga tumano ng sugo ni Jehova kag mangin may dinalagon sa mabudlay nga sitwasyon. Ipakita permi ang paghangop kag amligi ini. Para po 17, pamangkot. Ano ang himuon naton para mapakita naton permi ang paghangop? Base sa nabinagbinag naton, mabuligan kita sang paghangop nga masarangan ang mabudlay nga mga sitwasyon. Anong himuon naton para mapakita naton permi ang paghangop? Si Jehova ang pinakaimportante nga ginahalinan sang paghangop. Kaginahatag niya ini sa iya mga alagad pagi sa iya pulong kag sa iya balaan nga espiritu. Ginahatagan niya kita sa mga laygay nga magamit naton para makahimo kita sang maayo nga mga desisyon kag para makontrol naton ang aton emosyon. Gani mapakita naton permi ang paghangop kun tunan naton sing maayo ang Biblia kag mga muyo kita kay Jehova nga hatagan niya kita sang iya gamhanan nga balaan nga espiritu. Makabuli ini sa aton nga makita sing maayo ang isa ka sitwasyon kag kun ano ang pinakamaayo nga himuon sa sini. Kayman, gusto naton ipakita pagi sa aton mga gidasiling kag ginahimo nga ginailog naton ang panghunahuna ni Jehova. Para po 18, pamangkot. Ano ang gusto mo panikasugan pagid ni himuon? Kabay nga padayon kita nga magpangayo kay Jehova sang paghangop kag pabaloran gid naton ini. Kun himuon naton ini, hindi kita maglisa sa dalanon sang paghangop. Hulubaton 21:16. Sa baylo, panikasugan pagid naton nga ipakita ang paghangop sa tanan nga tion kag sitwasyon. Gani mangin madinilagon kita. Paano naton mapakita ang paghangop? Pareho kay Naaman, kay David kag kay Abigail, kay Hunas. Ang bahanon 42, ang pangamuyo sang alagad sang Diyos. Diri natapos ang artikulo.